បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យរឹបអូសទ្រពកូនបំណុលណាដែលស្ដាប់តាមការឃោសនារបស់អតីតមេបកប្រឆាំងកម្ពុជាព្យាបាលបរិសម្នាក់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ខណៈបរិស2អ្នកទៀតកំពុងបន្តព្យាបាលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាដល់100លានដុល្លារទម្លាក់ទៅជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពពលរដ្ឋឡើងវិញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសគាំទ្រឲ្យធនាគារប្តឹងរឹបអូសទ្រពកូនបំណុលទាំងឡាយណាដែលស្ដាប់តាមការឃោសនារបស់ក្រមប្រឆាំងដែលប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនបង់ប្រាក់ទៅធនាគារអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញថាប្រសិនបើធនាគារនិងអាជ្ញាធរអនុវត្តសំទោសប្រសិនបើធនាគារនិងអាជ្ញាធរអនុវត្តតាមការប្រកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួបគ្រោះអាសន្នទ្វេដងសូមលោកនាងទស្សនាព័ត៌មានពិស្ដារដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកមិនចង់ឃើញមានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិកូនបំណុលដែលជំពាក់ធនាគារក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺកូរ៉ូណាឬ COVID-19 នោះឡើយប៉ុន្តែលោកនឹងគាំទ្រឲ្យមានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិកូនបំណុលប្រសិនបើពួកគេស្ដាប់តាមការឃោសនាឬបន្តឃោសនាមិនឲ្យមានការសងប្រាក់កម្ចីទៅធនាគារនោះសំណេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីដើមខែមិថុនានេះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងនោះបានរៀបរាប់ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជិតដួលរលំហើយដោយសារកូនបំណុលតូចៗជិត3លានអ្នកគ្មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅវិញអតីតមេបក្សប្រឆាំងរុកនេះបានជំរុញទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្អាកការសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះ
វិធានការមួយទៀតគឺកុំទៅអស់ផ្ទះសំបានប្រជាពលរដ្ឋលោកសល់តែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវលោកអត់មានលុយសងបំណុលទេមិនដឹងទៅជាប្របេះប្របោចពីណាទេសុំពន្យាដែរ3ខែម្ដង3ខែម្ដងគឺថាក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងគឺផ្អាកទាំងអស់មិនថាមិនសងទេបើតែសុំលើកទៅខែក្រោយពេលណាយើងមានលទ្ធភាព
ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ60ម៉ឺនគ្រួសារនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះលោកហ៊ុនសែនថាវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងមិនអាចដួលរលំទេត្បិតមានធនាគារខ្លះសល់សាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើនដោយសារមិនមានអ្នកខ្ចីថែមទៀតផងលោកហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបដិងទៅតុលាការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលជំពាក់ធនាគារឲ្យបន្តឃោសនាឬធ្វើចលនាដល់អ្នកដទៃមិនឲ្យបង់ប្រាក់ទៅធនាគារនោះ
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការរឹបអូសប្រសិនបើអ្នកឯងជឿទៅលើអ្នកដែលឃោសនាឲ្យចលនាកុំឲ្យសងលុយធនាគារខ្ញុំក្រំតាអពលរើសូមឲ្យធនាគារធ្វើការយោគយល់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការលំបាកប៉ុន្តែការសងនៅសង
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោកប៊ុនមុនីមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការខឹងនឹងក្រុមប្រឆាំងលោកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធៀបពិតលោកតែងតែណែនាំដល់ខាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋហើយទៅមុខទៀតខាងធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក៏គ្មានការរឹបអូសទ្រព្យកូនបំណុលនោះដែរ
ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺគាត់កំពុងតែទន់ខ្លួនហើយកំពុងតែណែនាំឲ្យយើងនឹងអនុគ្រោះឲ្យវិជាពរដ្ឋណាហើយប្រឡងមកសមាគមយើងក៏យើងដូចជា individual MFI បែងអីនោះគឺយើងមិនដែលទៅរឹបអូសឬក៏បដិងផ្ដាល់អីទេយើងអត់មានទេយើងមានតែការដែលយើងពជាពេលនៃការសងនោះណា restructure loan នឹងឡើងវិញតាមការស្នើសុំរបស់គេទេ
លោកប៊ុនមុនីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីរហូតដល់180,000អ្នកបានស្នើទៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកែសម្រួលអនុទានរបស់ពួកគេឬពន្យាពេលសងត្រឡប់ទៅស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ឃើញថាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាកូនបំណុលមានគ្រោះទ្វេដងដោយមួយជាគ្រោះពីវិបត្តិ COVID-19 និងគ្រោះអាសន្នមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់ពីសំណាក់ធនាគារប្រសិនបើធនាគារឬអាជ្ញាធរអនុវត្តតាម
អញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺអត់ដែលល្អបំផុតគឺมันគួរមានការរើសអូសទេគឺគ្រាន់តែជួយគ្រប់គ្រងគាត់សិនទៅហើយបន្តមកទៀតឲ្យធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើការមិនសងលុយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាចេតនានៅក្នុងការមិនសងតាមរយៈការញុះញង់ពិតមែនឬក៏គាត់ពិតជាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងធនាគារពិតប្រាកដ
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង130ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការផ្អាកសងប្រាក់កម្ចីនិងការប្រាក់ទាំងអស់យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន3ខែនិងប្រគល់ជូនម្ចាស់ទ្រព្យវិញនៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬទ្រព្យបញ្ចាំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាវិធានការទាំងនេះគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្តរស់នៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនេះដោយគ្មានហានិភ័យចំពោះសុខភាពនិងលំនៅឋានរបស់ពួកគេព្រមទាំងអាចបញ្ជាពីកម្ចីឥណទានមានហានិភ័យដែលនាំឲ្យកើតមាននៅករណីធ្វើការដោះបំណុលការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតបាទលោកនាងងាកមកបញ្ហានៃវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួន128អ្នកត្រូវបានព្យាសះស្បើយព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលមានអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរសរុប204នាក់ដែលជាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញតាមជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីក្រសួងបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃគណៈដែរក្រសួងរកឃើញថាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរនោះមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 គិតរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកជំងឺឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន130នាក់ដោយក្នុងនោះចំនួន128នាក់ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយនៅឡើយតែសល់តែ2នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានលោកនាងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាដល់ទៅ100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ទៅជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពពលរដ្ឋដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការបន្ថែមថវិកានេះកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើនទំហំថវិកា
បាទលោកនាងសូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសលោកនាងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាដល់ទៅ100លានដុល្លារទម្លាក់ទៅជាជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពពលរដ្ឋដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការបន្ថែមថវិកានេះកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបាទលោកនាងដោយសារយើងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់ងាកមកបញ្ហានៃព័ត៌មានមួយទៀតគឺតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាកម្មករនិងបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសេវាកម្មជិត170,000នាក់ដែលជួការងារនោះបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគារវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ចេញបញ្ជីចំនួនរោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងចំនួនកម្មករនិយោជិនដែលត្រូវបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីដំណើរការនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ជួសហើយប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិយោជិតរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសុខភាពជាសកលនេះមកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាកម្មការនីនិងបុគ្គលិកជិត170,000នាក់នៃរោងចក្រសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន526ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលរួចហើយនៅត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត4,000,000ដុល្លារក្រោយពីការងាររបស់ពួកគាត់ត្រូវបានផ្ជួសដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19បាទលោកអ្នកនាងសូមវិលត្រឡប់ទៅព័ត៌មានជាតិអំបញ្ញមិញនេះតកតងទៅនឹងការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាដល់ទៅ100លានក្នុងការទម្លាក់ទៅជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយដល់ជីវភាពពលរដ្ឋដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការបន្ថែមកញ្ចប់ថវិកានេះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណាដូចតទៅ
វត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទផងនិងទឹកប្រាក់ទាំងឡាយបានមកដល់នៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផង
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើនកញ្ចប់ថវិកានេះបន្ទាប់ពីមើលឃើញកំណើននៃតម្រូវការអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2020បើទោះបីជាពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពសកលដែលរំខានដល់ដំណើរការនៃសង្វាក់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ដោយលោកបន្តថាទំហំនៃការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកើនទៅដល់800,000 តោនឬលើសពីចំនួននេះទៅទៀតក្រោយពីកម្ពុជាអាចនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានត្រឹម40,000-500,000 តោនប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានឲ្យដឹងថាទំហំថវិកា30លានដុល្លារត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញនៅឆ្នាំមុនសម្រាប់ការងារពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងបន្ថែមនៅឆ្នាំនេះដោយរំពឹងថានឹងជួយបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជំនួសការងារដែលបាត់បង់ដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកសុកសែនសានបន្ថែមថាកញ្ចប់ថវិកា100លានដុល្លារនឹងត្រូវទម្លាក់ចំនួន18ខែប៉ុណ្ណោះហើយកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងត្រូវពង្រីកនៅតាមបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតនៅឆ្នាំក្រោយ
យើងជួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងដែលគាត់បាត់បង់ការងារមួយចំនួនគាត់អាចទៅធ្វើស្រែចម្ការហើយខ្ញុំឃើញអ្វីដែលល្អគឺគាត់ធ្វើស្រែបាន3ដងអាមួយឆ្នាំតាមប្រព័ន្ធថ្មីរបស់យើងដែលយើងបានចាក់លុយទៅដល់គាត់ដើម្បីធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានធ្វើស្រែធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងធារាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយមែនទែនខ្ញុំទៅឃើញផ្ទាល់គឺជួយដល់បាទប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានស្ទាល់តែម្ដងបាទហើយកៅចានគឺតម្លាក់ទៅតាមផ្នែកក្រមជាតិមានន័យថាខេត្តពលរដ្ឋប្រើបើសិនរឿងនោះដល់ស្រុកស្រុកពលរដ្ឋប្រើបើរឿងនោះដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃុំឃុំពលរដ្ឋប្រើ
ប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនគាំទ្រចំពោះការបន្ថែមថវិកាសម្រាប់ពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ថវិកានេះទៅតាមតំបន់ដែលមានបញ្ហាខ្វះទឹកខ្លាំងអ
ញ្ចឹងបើកាលណាដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលជាប្រឈមសំខាន់មួយដល់បានខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសមួយក្នុងការអាចជួយដល់កសិករដែលមានបញ្ហាប្រឈមឬកង្វះខាតទឹកហ្នឹងដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដែលគាត់ជាក្តីកង្វល់កង្វល់ហើយមួយទៀតជាការឆ្លើយតបបាទទំនួលខុសត្រូវមួយរបស់រដ្ឋក្នុងទូនាទីក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាវិធីនៃការឆ្លើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកហើយនឹងបញ្ហាក្រៅពីបញ្ហាអត្ថប្រយោជន៍បន្តទៅទឹកហ្នឹងគឺរឿងទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសឬក៏ទុនក្នុងការប្រើប្រាស់កសិករប្រកបមុខរបរកសិកម្មនឹងផងដែរ
លោកមិនឆាយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថារយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2020ការនាំអង្ករកម្ពុជាចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺមានការកើនជាង 42% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019
ាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនលេចធ្លោមុនការប្រកួតបាទលោកនាងបកកាន់អំណាចថៃបានសម្រេចតែងតាំងអតីតមេបញ្ជាការយោធាថៃធ្វើជាប្រធានបកថ្មីដើម្បីផ្សះផ្សាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់បកអ្នកវិភាគថាការសម្រេចនេះនឹងជួយឲ្យបកអាចបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងរីការព័ត៌មានតំបន់ដោយលោកត្រាន់តិសេង
បកកាន់អំណាចថៃចាប់ដើមពង្រឹងសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងបកដូចជាតាំងអតីតសេនាប្រមុខយោធាលោកប្រវីតជាប្រធានថ្មីដើម្បីធានាថាសម្ព័ន្ធបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014អាចបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសយូរអង្វែងថៃមានសម្ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយធំ2ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019សម្ព័ន្ធទី1មានគណៈបកចំនួន19ចូលរួមដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះហៅកថា PPOP មានអាសនៈសរុប268ចំណែកសម្ព័ន្ធទី2មានគណៈបក7ចូលរួមដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងភើថៃឈ្មោះហៅកាត់ PTP មានអាសនៈសរុប218ប្រពន្ធពិសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាលោកប្រវិតវងសុវណ្ណដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នបានយល់ព្រមទទួលការតែងតាំងជាប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈបក PPOP ដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសជំនួសឲ្យលោកឧត្តមសវណ្ណយានាដែលសំលៀកឈប់លោកឧត្តមគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃក្រោយការលាឈប់មុខតំណែងនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់បកកសែតបាងកកពោះជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពលត្រូវបានរំពឹងថាលោកនឹងអាចផ្សះផ្សាការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំគណៈបកក្នុងសម្ព័ន្ធបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកនឹងដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងបាក់ហើយថាសមាជិកបកសម្ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែយល់ព្រមផ្សះផ្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាសមាជិកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធបកកណ្ដាលអំណាច18រូបក្នុងចំណោម34រូបបានលាលែងពីតំណែងដែលនាំឲ្យសម្ព័ន្ធបកធំបំផុតរបស់ថៃមួយនេះត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកនិងមេដឹកនាំថ្មីអ្នកវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចថៃលើកឡើងថាការសម្រេចជ្រើសតាំងឧត្តមសេនីយ៍ប្រវិតធ្វើជាមេដឹកនាំបក PPOP គឺជាការទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺពិតជាមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយការប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងរបស់បកបានប្រពន្ធដដែលបន្ថែមថាការផ្ដល់ទូនីតិដល់អតីតសហមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហាររូបនេះនឹងជួយឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមានពេលដោតខ្លាំងថែមទៀតលើកិច្ចការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយមិនរំពីចំនួនក្នុងចំណោមមេដឹកនាំគណៈបកចម្រោះជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីទោះយ៉ាងនេះក្ដីលោកប្រយុទ្ធនឹងនៅតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅចំពោះមុខវិបត្តិសុខភាពសកលដែលបង្កឡើងដោយមេរោគរាតត្បាតហើយលោកក៏ត្រូវរករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមកជំនួសលោកឧត្តមាដើម្បីជួយស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍថៃលើកឡើងថាការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកប្រវិតនឹងផ្ដល់អំណាចបន្ថែមពីលើឥទ្ធិពលដែលលោកមានស្រាប់ក្នុងការបញ្ឈប់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមផលប្រយោជន៍និងទួលនីតិក្នុងចំណោមសមាជិកបកសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់លើកឡើងថាការផ្ដល់ទួលនីតិនេះនឹងមិនជួយផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថៃនោះទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជួយពង្រឹងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមិនឲ្យបែកបាក់ដើម្បីអាចបន្តដឹកនាំប្រទេសយូរអង្វែងប៉ុណ្ណោះការជ្រើសតាំងនេះធ្វើឡើងដោយសមាជិកសំខាន់ក្នុងគណៈបក PPOP ដែលមានរាប់បញ្ចូលរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធម៌រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មហើយគណៈបកនឹងរៀបចំសមាជបកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសតាំងលោកប្រវិតឲ្យចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការ
បាទលោកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតសំណួរសួរថាតើនរណាហ៊ានចេញមុខប្រកួតប្រជែងក្នុងការយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលខាងមុខនោះលោកពៅមេតារៀបរៀងបទវិភាគនេះជូនដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែន បានត្រៀមខ្លួនចាប់យកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ក្រោយពេលដែលឪពុករបស់លោកបានបង្ហាញការគាំទ្រជាសាធារណៈគណៈនៅក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់មានបេក្ខជនណាផ្សេងទៀតចេញមុខបង្ហាញការប្រកួតប្រជែងនោះទេនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅក្នុងបករបស់លោកមានបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលអាចប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកថាក្នុងនាមជាឪពុកលោកត្រូវតែខិតខំបង្រៀននិងគាំទ្រដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់លោកដើម្បីបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ខ្ញុំសូមនិយាយនៅកម្ពុជានេះមិនមែនមានតែបេក្ខជនហ៊ុនម៉ាណែតមួយទេក្នុងគណៈបព្វជិជនមានបេក្ខជនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាឪពុកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំកូនខ្ញុំអប់រំកូនខ្ញុំឲ្យវាមានសមត្ថភាពបើវាមិនបានប៉ិនឲ្យវាក៏បាន 80% ឬ 90% របស់ឲ្យវាទៅចុះ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានអាយុជាង50ឆ្នាំគឺសមស្របក្នុងការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឥឡូវហ៊ុនម៉ាណែតអាយុដូច43កើត77 43អញ្ចឹងដល់សល់10ឆ្នាំទៀតអានោះ53តែឲ្យវាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីអាយុ32ឆ្នាំនោះអញ្ចឹងរឿងអីដែលធ្វើមិនបាន
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបានត្រូវឆ្លងកាត់ពីរដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1តើអ្នកនៅក្នុងគណៈបកបានគ្រប់គ្រងឬអត់ហើយមួយទៀតគឺមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តឈ្នះឆ្នោតទៀតឬអត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ1977ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ42ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនហើយក៏ជានាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំណែកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានយុវជនហើយក៏ជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិក34រូបនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគឺជារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រមូលផ្ដុំដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចំនួន34រូបនៅក្នុងគណបក្សសំណួរសួរថាតើអ្នកណាហ៊ានចេញមុខប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលខាងមុខនោះបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថានៅក្នុងគណបក្សរបស់លោកអ្នកមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលអាចប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនេះក៏ដោយក៏លោកមិនបានលើកឡើងចំឈ្មោះថាអ្នកមានសមត្ថភាពទាំងនោះជាអ្នកណានោះទេចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកតែមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលលោកហ៊ុនសែនដែរនោះក៏មិនមានអ្នកណាម្នាក់បង្ហាញចំហជាសាធារណៈគាំទ្រកូនឲ្យប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេចំពោះបេក្ខជនមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទំនងជាពិបាកដែរព្រោះតែគណៈបកដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយមន្ត្រីមួយចំនួនបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារចំណែកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាគណៈបកផ្សេងទៀតមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់ចំនួនអាសនៈនៅក្នុងសភានោះទេគឺសមាជិកសភាចំនួន125រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តោបយកម្នាក់ឯងទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតស្នាក់ការកណ្ដាលភូមិស្គមស្កៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាខានៅតាមខេត្តស្រុកខណ្ឌផ្សេងទៀតនោះដែលធ្វើឡើងជាទ្រង់ទ្រាយធំ គឺលោកថាបកនេះមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចរយៈពេលវែងឆ្ងាយពី50ទៅ100ឆ្នាំទៀតបើយើងមើលពីស្ថានភាពទូទៅនៅពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រៀបដូចជាព្រះច័ន្ទដែលកំពុងរះនៅពេលយប់ដែលមិនមានវងតារាណាមានពន្លឺស្មើដល់នោះទេកាលបើមើលឃើញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុ ABC Australia កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ពេលដែលសួរថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រៀមស្នងតំណែងពីឪពុករបស់លោកឬយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយថានៅកម្ពុជាមិនអាចស្នងតំណែងបានទេព្រោះជាប្រទេសដែលបានអនុវត្តច្បាប់ជាង30ឆ្នាំមកហើយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំពេលដែលសួរថាតើលោកចង់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគតឬទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចំណាយពេលគិតបន្តិចហើយឆ្លើយថាវាហាក់ដូចជាលំបាកប៉ុន្តែលោកថាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robinson បានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនដែលធ្វើឡើងជាទម្រង់ដោយកូរ៉េខាងជើងលោកឆ្លើយតាមអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងន័យថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដោយរបបផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយលោកនឹងរៀបចំផ្ទេរអំណាចដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកលោក Phil Robinson មើលឃើញថារបបប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយព្រោះលោកថាសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវឥទ្ធិពលនយោបាយទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការការរៀបចំច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដោយអាចប្រើអំណាចដោយគ្មានដែនកំណត់នឹងការបង្កើតស្នាក់ការគណៈបកត្រង់ទ្រីធំទាំងនៅភ្នំពេញនិងស្នាក់ការនៅតាមខេត្តដើម្បីត្រៀមគ្រប់គ្រងអំណាចគ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ផលិតករភាពយន្តអាមេរិកលោក Robert Hieberman ស្ដីពីដំណើរជីវិតរបស់លោកចំណុចមួយនៃបទសម្ភាសន៍នោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោយពេលលោកឈប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ
បញ្ហាដែលត្រូវគិតនោះតើអ្វីទៅជាដំណាក់កាលក្រោយហ៊ុនសែននេះជាបញ្ហាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅជាចម្ងល់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងចំណោមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំផងដែរក្រោយហ៊ុនសែនជាណាក្រោយហ៊ុនសែនជាអ្វី
មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបាទលោកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសឲ្យធនាគារបានសំទុះបានប្រកាសគាំទ្រឲ្យធនាគារប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យកូនបំណុលទាំងឡាយណាស្ដាប់បង្គាប់ការឃោសនាក្រមប្រឆាំងដែលប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនបង់ប្រាក់ទៅធនាគារអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19សង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅខាងធនាគារអនុវត្តតាមប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួបគ្រោះអាសន្នទ្វេដងបាទលោកនាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសទម្លាក់ថវិកាដល់រហូតដល់ទៅ100លានដុល្លារទៅជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយដល់ជីវភាពពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការទម្លាក់ថវិកាបន្ថែមទៅជនបទពេលនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា